1. máj, růžový tank a Jelcinovu omluvu. To všechno najdete v dnešním pokračování naší volné polistopadové kroniky. Měsíc po měsíci. Tentokrát květen 1991. Co se dělo a co utkvělo v paměti a v archivu rozhlasového zpravodajství a publicistiky.
Archiv Plus.
A zase byl 1. máj. Jaký byl ten pražský? Poslechněte si několik postřehů Jana Kulhavého.
Dnešní den prožili lidé převážně po svém. Zašli si do parků, na hřiště, do galerií. Prostě oslavili v pořadí 2. neorganizovaný 1. máj. Přesto se na několika místech v Praze sešli příznivci různých politických stran a hnutí. Jako první už v 10 hodin dopoledne stoupenci levé alternativy na Střeleckém ostrově. Složení bylo různorodé. Zástupci Československého demokratického fóra, Klubu samosprávného lidového podnikání, Komunistického svazu mládeže i anarchistů. Některým z nich jsem položil otázku, co vlastně přicházejí na 1. máje slavit.
No, nepřicházíme slavit, přicházíme protestovat proti dnešnímu a zítřejšímu establishmentu.
Pokročíme dále k transparentu. Komunistický svaz mládeže i mladí chtějí žít důstojně.
Přišli jsme na meeting levé alternativy proto, že bychom chtěli asi podpořit to myšlení vlastně na té levé straně. Chtěli bychom, aby se ty organizace levě zaměřené spojily, i když jsme vlastně komunistický svaz mládeže.
Proč nejste na džbánu?
Tam se teprve chystáme.
Vítejte při poslechu dalšího dílu Archivu Plus. Dnes vás bude provázet Jan Sedmidubský. V naší polistopadové kronice se dostáváme do května 1991. Po předchozím dramatickém dubnu, kdy byl na Slovensku odvoláván Vladimír Mečiar, se jednalo o vnitropoliticky relativně klidnější měsíc. Aspoň v české části federace se prvomájové oslavy konaly v popředchozím euforickém roce v klidné, skoro nevzrušené atmosféře. Aby ta prvomájová oslava přece jenom trochu získala grády, jak se říká, další díl ekonomické reformy naordinoval lidem od 1. května 1991 také citelné zdražení surovin, hlavně uhlí a zemního plynu. Oproti dnešním debatám o zvýšení tu o 5%, tu o 15%, jsou ta čísla opravdu jakoby z jiného času. Počátek 90. let byl v tomto ohledu krušný.
Od 1. května 1991 dochází ke zvýšení cen paliv a tepelné energie. Pracovníka cenového úseku Federálního ministerstva financí inženýra Jiřího Vojtu pozval k mikrofonu redaktor Milan Červenka.
Zopakujeme si, co nás čeká.
1. května na základě usnesení vlády o zrušení dotací mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami dochází vlastně k vyrovnání, to znamená, že velkoobchodní cena rovná se maloobchodní. Této ceně lze započítat pouze obchodní přirážku, rabat uhelných skladů, výše 40 korun KČS za tunu.
Řekněme to ještě srozumitelněji, na nějakém představiteli.
Reprezentantem, kde jsou teda největší dodávky teda obyvatelstvu, je hnědé uhlí tříděné, kde původní cena maloobchodní činí 180 KČS za tunu a nově navrhovaná cena je 600 korun za tunu nebo 60 korun teda za metrák, což odpovídá tomu zvýšení 204%.
Jak je to s plynem?
Dneska budeme mít dvě ceny. Pro obyvatelstvo zhruba v té úrovni 2000 korun a velkou obchodní cenu, která je teda podstatně vyšší, to je zhruba těch 3350 korun za 1000 kubiků při dodávkách velkoobyvatelům mimo domácnosti a kotelny po 6 MW.
Abychom si spravili náladu, vrátíme se ještě na chvíli do prvomájové Prahy roku 1991. Reportéři Československého rozhlasu zastihli kromě nově se formujících levicových nadšenců i dva, dovolíte-li mi ten výraz, protestanty každým coulem.
Kousek od té hlavní improvizované tribuny na Střeleckém ostrově jsme z rozhovoru vyrušili pana profesora Ivana Svitáka, poslance federálního shromáždění Petra Úla. Myslíte, že lidé ještě přijdou?
Dnes je tradice 1. mája, vše, co je spojeno se socialismem, s levicí, s marxismem a tak, tak dokonale jaksi prostituováno těmi minulými 20 lety, že je velice málo atraktivní. Ale já považuji tu redukci za něco dočasného. Víte, ono, apoštolů bylo taky jenom 12, když začali. A my jsme teda zatím jenom dva, ale já se nevzdávám.
Pane poslanče, vy dnes slavíte nebo pracujete?
Emotivně vzato já trochu slavím, protože 1. máj je a vždycky byl pro mě mezinárodní svátek práce. I když jsem nikdy nechodil do prvomájových průvodů organizovaných stalinisty. A ti lidé, kteří zde jsou, se domnívám, že sem přišli možná více z protestu, než aby něco oslavili.
Jako obvykle po zpravodajství z domova přišly na řadu zprávy z prvomájového dění v Sovětském svazu. To už byla tak léty zakořeněná tradice. Ovšem poslední dva roky, řekněme od léta 1989, přicházely v tento den z Moskvy podstatně dramatičtější zvěsti než dřív a naznačovaly čím dál tím silnější tendence k rozpadu impéria. Z toho, jak byli uvítáni sovětský prezident Michail Gorbačov s předsedou svazového parlamentu Anatolijem Lukjanovem, se dalo vyčíst snad jen prosté konstatování, že situace začíná být neudržitelná. Rozuzlení přišlo v létě 1991, ale to si necháme na jindy.
Bez okázalosti a pompeznosti uplynulých rokov sa niesli tohtoročné oslavy 1. mája v Sovietskom zveze, pričom pre zaujímavosť v Rusku sa konali stý raz. To však neznamená, že ulice a námestia neboli vyzdobené, ale všetko je to oveľa skromnejšie, i mítingy boli podstatne kratšie. Prvomájovú manifestáciu na Červenom námestí organizovali dve odborové organizácie. Hnutie Demokratické Rusko sa od akýchkoľvek prvomájových osláv v Moskve dištancovalo a odporučilo primátorovi Gavrilovi Popovovi, aby sa mítingu nezúčastnil. A skutočne, Gavril Popov na tribúne umiestnenej na Leninovom mauzoleu chýbal. Okolo 50 000 účastníkov z prievodu, ktorí sa museli preukázať špeciálnou pozvánkou a priepustkou, privítali veľmi chladne, bez potlesku, Michaila Gorbačova a Anatolia Lukjanova. Treba povedať, že dnešné oslavy mali k sviatočnému dňu predsa len ďaleko. Aj preto vo vystúpeniach robotníkov jednotlivých moskovských závodov zaznieval nespokojný tón a kritizovali najmä cenovú politiku vlády. Pozoruhodnosťou prvomájového mítingu v Moskve, ktorý prebehol pokojne, sa stala asi 50-člená skupina ľudí rozhodných zástancov starých čias, ktorá niesla portréty Lenina, ale najmä Stalina. Ako je známe, Boris Jelcin je v Kuzbase. Dnes vystúpil na manifestácii v Novokuznecku a podpísal na nej zároveň dokument o prechode uholných závodov Kuzbasu pod správu Ruskej federácie, od ktorého si baníci veľa sľubujú. Na záver stručne o tom, ako oslavovali 1. máj v druhých mestách. Mnohotisícové mítingy boli v Dušanbe a v Čite. Napríklad vo Sverdlovsku a Volgograde sa konali dve prvomájové alternatívne manifestácie, ale naopak vo Vladivostoku prišlo na míting len okolo 300 ľudí.
V telefonátu moskevského zpravodaje byl zmíněn Boris Jelcin. Ten nás bude ještě dnes zajímat. Navštívil totiž v květnu 1991 nejenom Kuzbas, ale i Československo. A řeč bude i o tehdy už velmi, velmi napjatém vztahu mezi Borisem Jelcinem a Michailem Gorbačovem.
Před svou návštěvou Československa, která začne v pondělí, poskytl dnes předseda Nejvyššího sovětu Ruské federace Boris Jelcin rozhovor československým novinářům akreditovaným v Moskvě. Byl mezi nimi i náš stálý zpravodaj Ján Šmihula.
Pred vyše dvoma týždňami ste podpísali spoločné vyhlásenie desiatky o prekonaní krízy v sovietskej spoločnosti. Boris Nikolajevič, ako sa plní tento dokument? Ako z tohto pohľadu hodnotíte vzťahy medzi Ruskom a centrom, ale i vaše osobné s Michailom Gorbačovom?
Da, сейчас это заявление находится в центре общего внимания.
Áno, teraz je toto vyhlásenie v centre pozornosti celej spoločnosti a samozrejme, že aj Ruska. Vyvolalo nejednoznačnú reakciu, hoci celkové kladnú. Stanovuje hranicu zmien vzťahov medzi centrom a Ruskom. Rusko akoby vždy predstavovalo tieň centra, nemalo svoju štátnosť a tento 150 miliónový tieň nasledoval centrum jeho rozhodnutia. Keď sme na prvom zjazde ľudových poslancov vyhlásili štátnu suverenitu Ruskej federácie, samostatnosť vo vnútornej a zahraničnej politike, vyvolalo to rozčúlenie. Pripomenul Boris Jelcin a pokračoval. Michail Gorbačov prešiel veľmi vážnymi principiálnymi zmenami a opäť sa vrátil na cestu reforiem. My sme s tým, kto je na tejto ceste a týmto kurzom pôjdeme s ktoroukoľvek republikou, vrátane centra. Teraz sovietský prezident zaujíma pomerne rozhodnú pozíciu vo vzťahu pokračujúcim demokratizačným procesom a v takomto prípade môžeme konať spoločne. Čo sa týka jeho osobných vzťahov s Michailom Gorbačovom, Boris Jelcin povedal, že boli rôzne, svetlé, ružové, šedé, čierne, temné. Treba však brať do úvahy, že osobné vzťahy sú osobné a my dvaja sme vedúci predstavitelia dvoch štátov, Ruska a Sovietskeho zväzu. A nepracovať spoločne, to znamená rozpadnutie zväzu.
Jelcin byl na jaře 1991 předsedou ruského parlamentu. Tato funkce se nazývala, jak je v Rusku zvykem, velmi složitě. Předseda nejvyššího sovětu Ruské federace. Ani ne dva měsíce po návštěvě Prahy byl Boris Jelcin zvolen prvním ruským prezidentem. Že to tak asi dopadne, už z rozhovoru jakoby vyplývalo, i když se to Jelcin snažil diplomaticky zakrýt.
Každý člověk, naverne, věrující, nevěrující, no...
Každý človek, veriaci či neveriaci, má určitý vnútorný pocit svojej viery. Preto je skoro teraz rozhodne hovoriť, že áno, som presvedčený, že ma zvolia za prezidenta. Samozrejme, to povedať nemôžem. Kandidátur je k dnešnému dňu 7, medzi nimi Nikolaja Ryškova, ktorý povedal, že sa bude o tento post biť, pripomenul Boris Jelcin. Program činnosti je, plán máme, čo treba urobiť, to všetko je detailne rozpísané. Možno, že jeden z prvých výnosov vo funkcii prezidenta sa bude dotýkať depolitizácií štátnych orgánov a organizácií, vrátane armády a KGB.
Upřímně řečeno, nevím, jak se to poslouchalo tehdejším sovětským armádním špičkám a právě KGB, ale možná byl rozhovor pro malý spřátelený rozhlas pod jejich rozlišovací schopnosti, a nebo se s takovými úmysly Jelcin možná netajil ani doma. Teď ale přijde to nejpodstatnější, aspoň pro nás. V rozhovoru moskevského zpravodaje s Borisem Jelcinem z 9. května 1991 vyplynula i logická otázka. Proč míří předseda ruského parlamentu právě do Prahy?
Boris Nikolajevič, o niekoľko dní v pondelok odcestujete do Československa. Je to vaša prvá oficiálna zahraničná návšteva vo funkcii predsedu najvyššieho sovietu Ruskej federácie. Prečo padla voľba práve na našu krajinu a aké výsledky od tejto návštevy očakávate?
Interesný vopros. Grupy sovietnikov. My dlho.
Zaujímavá otázka. So skupinou poradcov sme dlho zvažovali, do ktorej krajiny mám cestovať na prvú oficiálnu návštevu. Či do Spojených štátov, Japonska, alebo netradične do Číny, Európy, alebo krajín bývalého socialistického tábora. Rozhodli sme sa pre Československo, pretože proces, ktorý sa u vás odohráva, je nám blízky. Po druhé, nechápeme otáľanie centra so všetkými krajinami začať rozvíjať novú politiku na úplne novom základe. Chceme tento proces urýchliť. Nechceme tak robiť mimo zväzu. Koordinujeme tieto otázky. Aj včera som sa stretol s Michailom Gorbačovom, požiadal ma, aby som pozdravoval Václava Havla a informoval ho o tom, že sa pracuje nad projektmi dohôd. To je prvá, hlavná príčina. Nuža druhá, tá je osobná. Počas 10-ročného pôsobenia vo funkcii prvého tajomníka oblastného výboru komunistickej strany Sverdlovska naša oblasť rozvíjala priateľstvo so západočeským krajom. Bol som v Československu asi 5 krát a je mi vnútorne blízke. Preto cestujem k vám s veľmi dobrým pocitom. Okrem toho tu v Moskve som sa stretol s Václavom Havlom a Alexandrom Dubčekom. Boli to veľmi zaujímavé rozhovory. Chcem poukázať na to, uviedol Boris Jelcin, že v našich vzájomných vzťahoch je pozitívna aj negatívna skúsenosť. Niekoľkoročnú spoluprácu nemožno len tak odhodiť. Áno, v roku 1968 sme spôsobili veľmi veľkú ranu československej demokracii a zabrzdili proces demokratizácie vo vašej krajine. Musíme nielen priznať, že to bola absolútne protiľudová akcia namierená proti Československu, a ja by som povedal, že sa musíme za to kajať.
Myslím, že z úst vysoce postaveného ruského politika nikdy předtím a nikdy potom nezazněla žádná takto jednoznačná omluva či vyjádření lítosti nad okupací Československa z roku 68. Je dobré to slyšet a připomenout si to. Posloucháte Archiv Plus věnovaný květnu 1991, tedy době před 25 lety. Počátkem května 1991 také navštívil Československo britský královský pár, princ Charles s princeznou Dianou. Bohužel, ač je to s podivem, z jejich skoro čtyřdenní návštěvy se v rozhlasovém archivu nezachoval jediný autentický zvuk a dobovými suchými zprávami vás nechci zahlcovat. Co se ale zachovalo a v souvislosti s nadcházející Jelcinovou návštěvou v Československu to muselo mít obzvlášť pikantní nádech, jsou zvukové záznamy týkající se z dnešního pohledu spíš aférky, kterou spustil už 24. dubna 1991 tehdejší student Vysoké školy umělecko-průmyslové David Černý. Když vylezl na podstavec se smíchovským tankem, údajně tím prvním, který osvobodil Prahu, a nalakoval ho na růžovo. Poté, co byl za svůj čin popotahován, se jali na začátku května, mezi tím do původního stavu uvedený tank, znovu lakovat na růžovo poslanci federálního shromáždění. Bylo jich tehdy asi 30. Poslanecký happening. Nejspíš jsme zvyklí na růžovo lakovat hlavně sami sebe. Neboť to, co se odehrávalo okolo natřeného tanku v prvních dnech, působí dnes svým způsobem neuvěřitelně, včetně komentáře, který vám teď pustím.
Nechci teď definovat počinek studenta Černého, který natřel smíchovský tank na růžovo. To mi v tuto chvíli nepřísluší. Dávám raději slovo našemu spolupracovníkovi Jiřímu Ptáčníkovi.
Tank v negliže. Skutečnost, že přes něj někdo přehodil plachetku, vlastně jen umocňovala první dojem. Tady je tank, který je svlečen do spodního prádla. Nic takového nikde ve světě nemají. Samotný růžový nátěr by to asi nesvedl, ale to zarouškování přímo vnucovalo všelijaké necudné představy. Je to nesporně koketní a snad dokonce i frivolní, chcete-li. Po prvním shlédnutí jsem se postupně vzpamatovával z estetického šoku a začal jsem vnímat hovory kolem sebe. Z jednoho rozhovoru jsem vyrozuměl, že první striptýz, svléknutí plachty, už je beznadějně vyprodán, ale že se ještě pod rukou dají sehnat vstupenky na třetí reprízu. Slyšel jsem, že celou záležitost podnikla akciová společnost Růžový panter, aby na poslední chvíli překazila dlouho připravovaný akt výprodeje naší historie. Známý americký excentrik Frank Zappa totiž celý monument chtěl odkoupit a učinit z něj přední exponát svého nově zakládaného muzea modlářství. Nebýt odvážného činu akciové společnosti Růžový panter, nestačili bychom se divit, uzavíral mluvčí jednoho hloučku. Nedaleko opodál však na hlavy natěrače štil oheň a síru mluvčí iniciativního občanského sdružení, jež zlí jazykové obdařili názvem Na věčné časy s kýmkoliv u moci. O kousek dál zahajovali přívrženci akciové společnosti Růžový panter veřejnou dobrovolnou sbírku na získání nezbytných prostředků k zaplacení vysokých kaucí, jimiž je podmíněno propuštění údajně zadrženého na svobodu. A jsem hrdý na to, že jsem byl jedním z prvních kupců pozoruhodného suvenýru. Zaměstnanci akciové společnosti Růžový panter se nechtějí spokojit s dobročinností. Zakoupili ve státním obchodě větší počet dětských hraček, tančíků. Opatřili je růžovým nátěrem ze zbytku původní použité barvy a růžový tank u nich stojí buď 68 korun nebo 89 korun. Mohu dosvědčit, že oněžně růžové suvenýry je přímo rvačka, nejen mezi našinci. Lze směle říci, že stále rostoucí zájem projevují i cizinci. Když jsem odcházel, dosáhla cena růžového tančíku 19,68 německých marek a byla nabízena i částka 6,80 britských liber.
Tolik růžový panter a podobné dobové výdobytky. Teď k témuž tématu tehdejší český premiér Petr Pithart.
Celá ta aféra ukazuje, kolik je v našem politickém životě dětinskosti. A to je nebezpečné vzhledem k problémům, které už dnes máme a které se ještě objeví. Já bych přece jen odlišoval čin studenta Černého a čin poslanců. Pokud jde o jeho čin, myslím, že je na místě maximální schovývavost a občanské hnutí v tom vyvine, nebo už vyvinulo určitou aktivitu. Ale pokud jde o ty motivy těch, kteří lakovali, bude asi nejlepší, když přímé otázky položíte jim.
Což se také stalo. Do pořadu Radioforum přišel poslanec natěrač Petr Gandalovič, kde diskutoval mimo jiné s historikem Janem Mlynárikem a sociologem a rovněž poslancem Ivanem Fischerou.
Tady je dvojí vlastně výklad. Jednak si musíme uvědomit, že zákonodárce má povinnost samozřejmě zákon vytvářet, ale taky by měl nějakým způsobem vytvářet vědomí, které vede k jeho výkladu. No a tady hlavně se stala ta věc, že výklad toho paragrafu 202 výtržnictví byl použit nesprávným a podle našeho názoru zbytečně politickým způsobem, tak jak tomu bylo nakonec i v minulosti. To znamená, že jedním z důvodů, a já upozorňuji, že těch důvodů byla celá řada, bylo to, že jsme chtěli vlastně upozornit na zneužívání toho paragrafu 202, nejenom na jeho dikci, ale hlavně na jeho výklad a použití.
Včerejšího happeningu na Smíchově se také zúčastnil Jan Mlynárik. Je to nejen poslanec, ale především také historik. Jak vy se tedy díváte na celou aféru kolem tanku a vůbec na význam tanku?
Do Prahy přišly tanky dvakrát. V 45. a v 68. Akciu, která se uskutočnila před Štefánikovými kasárňami na Smíchove, uskutočnili predovšetkým mladší poslanci, ktorí majú zafixovanú skúsenosť sovietského tanku ako tanku okupanta, ako symbol znevoľnenia Československa, symbol nemožnosti študovať, nemožnosť pracovať ako rodičom, tak aj deťom. To znamená, že tu je zafixovaná určitá historická realita, ktorú samozrejme týmto poslancom nemožno odňať, nielen ako poslancom, ale aj ako ľuďom. To znamená, reagovali ako občania, reagovali ako ľudia, ktorí vycítili, čo sa vlastne v spoločnosti deje a čo si spoločnosť tiež myslí. Tá si myslí, že symboly komunistickej totality majú byť definitívne odstránené.
Pokud vím, tak poslanec Ivan Fischer má poněkud iný názor na celý problém.
Ja si v prvé řadě myslím, že tady se objevují generační problémy, tak jak to přede mnou řekl kolega Mlynárik, protože už v roce 68 bylo heslo na zdech. Dvojatec Gerojty Sabáka. To psali lidé a vyjadřovali tím právě ten dvojí přístup k tankům. Ale v mnohých z nás je ještě ta vzpomínka na ty lidi, kteří sem šli a kteří opravdu platili životem a ve velmi těžkých podmínkách. A za, myslím si, toho nejhoršího stavu, ve kterém byli, protože byli, měli za zády NKVD, měli za sebou ten strašný Stalinův režim. A já si myslím, že trochu úcty k těmto lidem pořád bychom si měli poctivě zachovat. A druhý důvod, proč se mi to nezdá, je ten, že já si myslím, že je třeba udržovat právní řád, že poslanec má volit právní legitimní prostředky, že se nemá uchýlit k těmto krokům.
Takže tedy vědomý přestupek neboli čin manifestační, jak to také někteří poslanci tehdy nazvali. Tečku za poslední kauzou našeho dnešního pořadu učiní opět tehdejší český premiér Petr Pithart. A ještě než mu dám slovo, rozloučím se. Archiv Plus, věnovaný květnu roku 1991, je u konce. Za technické spolupráce Valérie Racmanové ho připravil a dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Jan Sedmidubský.
My místo, abychom politicky pracovali, tvoříme mýty a stavíme monumenty a památníky. A po čase, místo, abychom politicky pracovali, je s náramným gustem kácíme. Po roce 1918 přišel Masaryk s pozitivním politickým programem a vyzval národ, aby se, jak on říkal, odrakouštěl. Myslel tím vlastně zásadní politickou převýchovu, abychom byli schopni převzít odpovědnost za svůj stát. Ale my jsme si to vzali k srdci tak, že jsme začali kácet pomníky. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, sochy Marie Terezie, Josefa II., maršála Radeckého. S výchovou k odpovědnosti za svůj stát to bylo horší. Ještě tak odpovědnost vůči vlastní politické straně. Ale pospíšili jsme si, abychom tvořili nové mýty. Legionářský mýtus, tatíčkovský mýtus. No a samozřejmě nové pomníky. Ty jsme pak před Němci uschovali, znovu vztyčili, ale po roce 1948 jsme je začali znovu kácet a stavili jiné. Ty kácíme dnes. Pokud je o samotný tank, řekli to už jiní, například to, že je to symbol mnohoznačný, rozhodně mnohoznačnější než například socha Stalina nebo lidového milicionáře. Že po tomto činu spustí pokřik nepřátelé reform v Sovětském svazu a že se tím stíží situace tamnějších demokratů, což vůbec není v našem zájmu. Ale co mě zarazilo nejvíc, je nepochopení úlohy poslance samotnými některými poslanci. Poslanec je přece členem parlamentu a parlament je reprezentantem nejvyšší zákonodárné moci. Poslanec přece nemá co protestovat nad to veřejně. Poslanec má na půdě parlamentu prosadit odstranění toho, co pokládá za nesprávné. Na půdě parlamentu, ne na ulici. Představte si například nějakého ministra, jak si vyšel na ulici v čele svých náměstků, sekčních šéfů a ostatních úředníků zaprotestovat proti nepořádkům ve vlastním rezortu. To je přece pošetilost, ne? A ještě horší je poslanec, který vědomě porušuje normy zákona a chlubí se tím.